Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 33 garis miring PUU garis datar 16 Romawi tahun 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami pemohon dalam perkara 33 ini, saya Martinus Butar-Butar.
Terima kasih Yang Mulia. Perkara nomor 33 ini saya Risof Mario.
Terima kasih. Jadi dua-duanya prinsipal ya, tidak diwakili oleh kuasa kuasa hukum.
Betul.
Pak Martinus dan Pak Risof Mario, sesuai dengan hukum acara, ini persidangan pendahuluan. Jadi kewajiban Bapak sekarang adalah menjelaskan pokok-pokok permohonan ini. Nanti setelah itu kami dari majelis panel akan memberikan nasihat-nasihat untuk permohonan ini. Kalau ada yang harus diperbaiki, apa saran kami, nah, terpulang nanti mau diperbaiki atau tidak. Silakan, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami sampaikan secara singkat saja bahwa objek permohonan dalam uji materi ini adalah pasal 169 jungto pasal 227 dan 229 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang disebut dalam pasal 169, yang dimaksud dalam pasal 169 itu adalah persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan norma penguji dalam UUD 45 terhadap undang-undang yang kami uji ini adalah yang pertama dan yang terutama adalah preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sendiri. Yang kedua pasal 1 ayat 2. Yang ketiga pasal 18B ayat 2. Yang keempat pasal 26 ayat 1. Yang kelima pasal 28I ayat 3. Dan yang keenam pasal 32 ayat 1. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami lewati Yang Mulia. Dan kami mengajukan dasar berdasarkan hak konstitusional pemohon dan alasan permohonan pengujian mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU 3 2005 dan nomor 010 PUU 3 2005 yang intinya ada 5, yaitu adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 45, hak konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Yang ketiga, kerugian konstitusional. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. Yang Mulia, jika diperkenankan, setiap bagian yang kami sebutkan akan kami jelaskan secara singkat saja, secara lisan memberikan intisarinya. Baik. Tentang yang pertama, adanya hak konstitusional dari pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kami mengacu kepada pasal 26 yang menyatakan membagi yang disebut dengan rakyat Indonesia itu terdiri dari dua, yaitu rakyat dari orang bangsa Indonesia asli dan rakyat yang disahkan secara oleh undang-undang. Itulah yang menjadi dasar bahwa kami bagian dari yang pertama, yaitu orang Indonesia asli. Kemudian kami rangkai kepada hak konstitusional yang kedua tentang Pendapat kami bahwa Undang-Undang Pemilu telah merugikan hak konstitusional kami karena dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden, hal tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan roh UUD 45 yang terdapat di dalam pembukaan atau preambul UUD 45. Menurut hemat kami, preambul UUD 45 itu mensyaratkan bahwa konstitusi itu terjadi oleh sebuah perjuangan panjang, perlawanan dan perang dari masyarakat Indonesia yang oleh Undang-Undang Dasar patut kita yakini sebagai masyarakat orang Indonesia asli. Kemudian kami rangkai dengan kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan khusus dan aktual. Yaitu yang kami maksudkan ketika Undang-Undang Pemilu mensyaratkan sebagaimana yang disampaikan di pasal 169 tidak lagi memperhatikan hak kedaulatan berdasarkan sejarah sebagaimana yang diekspresikan dalam pembukaan, dalam preambul, maka menurut kami sebagai orang Indonesia asli, kami sudah dirugikan. Tentang hal itu, kami kaitkan dengan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang mulia, kami memberikan contoh tentang hal itu ketika sebuah undang-undang untuk menjadi syarat seorang presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden tidak mendapat restu dari orang-orang Indonesia asli, maka patut dimengerti bahwa keindonesiaan akan hilang dan akan membahayakan jati diri bangsa. Kami memberikan contoh dalam hal ini, salah satunya adalah tentang Singapura yang tidak lagi memberikan batasan apapun tentang pemimpin negaranya, menjadi kehilangan jati diri. Kita tahu bahwa Singapura itu adalah sebuah negara Melayu awalnya, tetapi sekarang tidak ada lagi kedaulatan Melayu di dalam negara Singapura. Kelima, adanya kemungkinan bahwa yang dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak terjadi. Yang mulia, permohonan kami ini adalah dasarnya kekhawatiran kami tentang negara ini. Jika Undang-Undang Pemilu hanya memberikan syarat seperti itu, maka siapapun bisa jadi presiden bukan berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi berdasarkan kedaulatan partai politik. Itu yang menjadi keberatan kami dalam Undang-Undang Pemilu dengan persyaratan yang ditentukan pasal 169 tersebut. Kira-kira demikian paparan singkat kami yang mulia. Jika ada yang mau ditanyakan akan kami jelaskan.
Terima kasih. Jadi ini bukan bertanya di sini. Ini giliran hakim memberikan catatan.
Baik yang mulia.
Supaya kalau ada kekurangan di permohonan ini nanti akan disempurnakan. Itu pun kalau para pemohon sepakat dengan usulan yang disampaikan oleh majelis panel. Karena menurut hukum acara ini forum untuk apa, saran hakim kepada apa, kepada pemohon ya gitu.
Baik,
ya jadi tidak forum tanya jawab nih yang sesi ini. Tanya jawab nanti kalau perkara ini misalnya disetujui untuk dibawa ke sidang pleno ya.
Baik yang mulia.
Pertama kita mohon kesediaan yang mulia Hakim Suartoyo.
Pak Ketua yang mulia. Ya, ini kita apa cermati dulu pemohon dan saya para hakim dari kita. Pertama mengenai format permohonan belum pernah bapak mengajukan permohonan ke MK.
Belum.
Jadi bapak bisa lihat di website tentang template permohonan ini, artinya contoh permohonan itu memuat aspek apa saja. Biasanya ini, dengan hormat yang bertanda tangan ini sudah benar, dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagai berikut. Yang pertama, garis besarnya adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dibahas bahwa permohonan yang diajukan berkenaan dengan pengujian pasal sekian undang-undang nomor ini, sehingga berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pasal 10 Undang-Undang MK atau Undang-Undang Dasar pasal 24 huruf C itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon ini. Kemudian poin yang kedua adalah kedudukan hukum atau legal standing. Bukan objek permohonan ini, kedudukan hukum atau legal standing. Jadi ini kan enggak memuat itu sama sekali. Kewenangan ada tapi di Romawi 3. Padahal ini mestinya Romawi 1, Pak. Yang simpel-simpel saja, Pak, yang strike. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya yang kedua legal standing. Legal standing Bapak belum menguraikan di sini. Atau kedudukan hukum. Nah, kedudukan hukum itu benar tadi Bapak kaitkan dengan putusan MK yang tahun 2005 itu. Siapa sih yang bisa mengajukan permohonan itu? Bisa masyarakat, kemudian bisa perorangan, WNI dan lain sebagainya. Ada putusannya, Pak. Jadi lebih sistematis, lebih bisa dipahami. Jadi Bapak tidak perlu membreakdown dengan hal-hal seperti membuat makalah atau skripsi seperti ini. Itu. Jadi yang ketiga, setelah legal standing atau pokok permohonan adalah alasan-alasan permohonan atau yang sering kita kenal posita. Bapak bukan lawyer ya?
Saya lawyer yang
mulia. Lawyer, punya izin?
Punya.
Dua-duanya? Punya. Ya. Jadi kalau sidang pakai toga, Pak, kalau lawyer.
Toga. Maksudnya kami di sini tidak sebagai kuasa hukum.
Ya, tapi itu pakai toga biar Bapak punya pakaian kebanggaan kebesaran kok. Meskipun prinsipal karena ada advokat ya. Oh. Ya kan?
Siap
ya. Bapak bisa dipisahkan Martinus Butar-Butar dengan advokatnya. Kan tidak? Bisa tidak, kecuali kepentingan pribadi yang Anda ajukan, ya kan? Itu kemudian Anda menguasakan, bisa. Yang menerima kuasa itu pakai toga. Tapi ketika kemudian Anda maju sendiri sebagai prinsipal, tapi kemudian Anda juga adalah seorang advokat, nah, nanti dibaca ketentuannya di PMK kita, PMK MK itu kalau yang beracara adalah seorang advokat ya pakai toga. Memang berbeda, Pak, di peradilan umum itu kalau perkara perdata meskipun Bapak advokat jadi kuasa hukum boleh pakai dasi yang rapi itu, ya kan? Apalagi perkara anak enggak boleh justru pakai toga. Pakai toga itu Bapak kalau dalam pendampingan perkara pidana tok kalau di peradilan umum. Di MK memang agak spesifik, Pak. Karena MK memang ingin mengangkat ya harkat martabat pemohon itu. Makanya pemohon itu sebenarnya dia tidak ketika mengajukan permohonan memberi kuasa kepada bukan advokat pun boleh. Itu mungkin sudah ada historicalnya, harus sejarahnya, karena MK ini kan betul-betul akan apa menyentuh kepada lapisan masyarakat bawah yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, sehingga MK memberi akses semudah-mudahnya bagaimana orang memperjuangkan hak-haknya, hak-hak konstitusionalnya itu. Jadi memang ada pertimbangan khusus, termasuk kenapa beracara di MK tidak pakai biaya segala macam itu. Ya, Pak, pakai saja, Pak.
Baik.
Apa ujian itu kan susah, PKPA, kemudian dapat izin disumpah pengadilan tinggi. Ya, peradi mana, Bapak, peradinya?
Oto Hasibuan.
Pak Oto, itu kan Pak Oto kan banggaan itu. Obisium nobilenya itu kan. Oke, itu, tapi yang jelas tadi sistematika, Pak. Pertama adalah kewenangan mahkamah, dua kedudukan hukum atau legal standing, tiga alasan-alasan permohonan dalam kurung posita itu, kemudian yang terakhir petitum. Petitum itu hanya merepresentasikan apa yang diminta di dalam posita. Jadi setelah petitum seperti Bapak ini enggak usah lagi pakai penutup. Penutupnya ini dibuang saja. Di atas penutupnya kan sebenarnya sudah bunyinya petitum ini. Kesimpulan atau petitum. Jadi kesimpulannya dibuang, petitum saja. Petitum itu adalah hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh mahkamah. Jadi nah, kesimpulan dan petitum. Jadi kesimpulan dibuang saja, langsung petitum. Berdasarkan segala semua berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon agar mahkamah memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan ini sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan, ini benar. Dua, menyatakan ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden tentang pemilihan umum bertentangan dengan pembukaan pasal 1 ayat 2, pasal 18 B ayat 2, pasal 26 ayat 1, pasal 28 I ayat 3, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang perlu kita cermati, kalau pembukaan apakah sebenarnya bukannya pasal-pasal ini sudah merupakan bagian dari pengejawantahan undang pembukaan. Ya kan? Karena batu uji, kalau Bapak nyebut di sini kan batu uji. Dasar pengujian itu kan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar. Pembukaan sih terlalu luas, meskipun ada sih permohonan yang kemudian membenturkan dengan pembukaan, khususnya nilai-nilai Pancasila itu ada. Kalau Bapak menghadapkan pada pembukaan itu kan juga terlalu luas. Padahal kristalisasi daripada pembukaan itu sebenarnya sudah tercermin dalam pasal-pasal yang ada di, ya kan, di dalam undang-undang. Itu sebaiknya langsung tembak saja bertentangan dengan pasal sekian, pasal sekian Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 169 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu digabung saja dengan yang nomor 2 tadi, Pak. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi nomor 3 ini digabung dengan nomor 2, jadi hanya satu angka saja. Kemudian menyatakan oleh karenanya itu pasal 227. Nah, Bapak ini ngajukan pengujian pasal 227 apa tidak? Kok saya buka-buka di pertimbangan, karena Bapak yuntukan ya.
Iya.
Nah, yuntukan nih. Nah, yunto ini maksudnya apa? Kalau yunto itu hanya berkaitan atau berhubungan, apakah kemudian pasal 227 juga bertentangan?
Yang mulia, enggak. Pasal yang dijuntukan itu berkaitan dengan 169.
Ya, terserah. Kalau begitu pasal 227, ini pasal 229 juga, Pak.
Masih berkaitan.
Nah, oke. Menyatakan, tapi kan mesti harus di breakdown. Kenapa pasal 227 dan 29 itu kemudian berkaitan dengan 169 di dalam dalil-dalil permohonan yang pusita tadi? Itu kemudian diuraikan apa pertentangannya, kok kemudian bisa kita lekatkan di 169 itu. Nah, berarti Bapak ada 3 pasal yang Bapak uji kalau begitu. 169 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya kan? Nomor tiganya menyatakan ketentuan pasal 227 Undang-Undang 7/2017 juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang ketiga, pasal 229 juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak meningkat meningkat. Tapi Bapak harus cermat, apakah kalau pasal-pasal 2, 3 pasal ini Bapak nyatakan tidak meningkat hukum meningkat, ini pasal kan berarti pasalnya enggak ada nanti, Pak. Kalau MK sampai mengabulkan. Nah, sedangkan Bapak yang diminta kan keterlibatan DPD ketika pencalonan capres dan cawapres, kan?
Betul.
Nah, sekarang saya contohkan begini. Mana pasal 229, 229 169 itu? Supaya tidak salah baca. Nah, pasal 169, kalau ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya kan? Jadi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden hilang dong. Betul. Apa sekarang untuk kriteria mencalon, untuk seseorang mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden? Bertakwa kepada Tuhan hilang, warga negara Indonesia hilang. Iya kan? Ini lho Pak, pasal 169 kan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Iya.
Kalau di petitum Bapak minta supaya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti pasal itu dihilangkan, tidak berlaku lagi. Nah, kemudian kalau presiden mau mencalonkan diri, seorang calon presiden mau mencalonkan, syaratnya apa? Padahal syaratnya sampai huruf T. Pasal 227 juga begitu. Pendaftaran bakal calon presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan catatan kepolisian. Ini kan kelakuan baik itu. Nah, kalau dihilangkan seperti petitum Bapak, nanti bagaimana untuk men-screening orang bahwa ini orang baik-baik atau bukan, orang yang memenuhi syarat atau tidak, kan susah Pak. Kemudian pasal 229 itu tentang tata cara pendaftaran, itu wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani itu, surat permohonan itu, kemudian kesepakatan tulis antar partai politik surat yang tidak akan menarik pencalonan, kesepakatan itu. Ini kalau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, piye? Di mana coba? Jadi orang mau mengajukan diri mencalonkan presiden atau wakil kan enggak ada pedomannya jadinya. Syaratnya apa coba Bapak tanya? Syaratnya apa, Pak? Syaratnya sudah dihapus oleh MK. Karena yang mengajukan permohonan Pak Martinus Butar-Butar dan Pak Rizob Mario ini. Yang kan Bapak mengajukan permohonan ini kan berharap supaya dikabulkan kan?
Betul.
Nah, kalau mulia dikabulkan, tiga pasal itu merupakan syarat mutlak untuk menjadi presiden dan calon presiden menjadi hilang, hapus.
Maksud saya begini Yang Mulia, jika dikabulkan maka pemerintah dengan DPR bisa membuat yang baru.
Loh, ya kalau membuat yang baru itu kan apakah memang dari A sampai T tadi bertentangan? Sedangkan Bapak hanya menginginkan supaya DPD itu terlibat di dalam pencalonan. Apa ada yang salah? Syarat A sampai T tadi kan syarat administratif.
Iya.
Ya kan? Bukan syarat apa? Syarat konstitusional terhadap subjek hukum siapa yang bisa mencalonkan. Yang di Undang-Undang Dasar itu pasal 6A itu partai politik atau gabungan dan atau ya Prof. Dan atau gabungan partai politik. Nah, mestinya kalau Bapak akan persoalkan pasal 6 itu yang mestinya Bapak tembak itu. Termasuk DPD gitu mestinya kan? Iya kan Pak? Mestinya Pak kira-kira seperti itu kalau saya memahami permohonan Bapak supaya DPD itu dilibatkan. Kemudian iya, syarat persentase 50+1 harus anggota DPD menyetujui.
Begini Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia.
Ya nanti ditanggapi saja, kalau saya hanya menggunakan hak saya untuk memberikan perbaikan. Tapi Bapak, mesti Bapak tulis tadi ya tentang sistematika, kemudian ada substansi sedikit. Ini juga sarannya tidak mengikat, Bapak boleh pakai, boleh tidak. Yang mengikat itu adalah hakim terikat dengan ketentuan pasal 39 untuk memberikan nasihat dan saran itu. Itu wajib hakim. tapi Bapak tidak wajib untuk mengikuti. Mau diikuti silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kewajiban kami sudah lepas ketika kami sudah menjalankan tugas memberikan nasihat dan saran kepada Bapak. Mungkin saran saya kurang jelas, nanti biar dilengkap oleh yang mulia yang lain. Itu dulu Prof, nanti ditanggapi di terakhir saja Pak ya. Ada kesempatan Bapak nanggapi.
Sudah, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Soehartoyo. Jadi dicatat saja dulu Pak. Nanti seperti yang saya katakan tadi, kalau ada yang setuju perbaiki, kalau tidak juga tidak apa-apa kan. Ini kan setelah ini kan akan ada sidang sekali lagi, sidang perbaikan permohonan begitu. Sidang apa? Berikutnya Yang Mulia Hakim Profesor Aswanto.
Terima kasih Yang Mulia Ketua, Saudara pemohon. Tadi mudah-mudahan sudah dicatat tadi ya.
Dicatat.
Supaya tidak diulang lagi gitu. Mulai dari apa sistematikanya yang pertama apa ya. Tadi sudah diingatkan ya. Dimulai dengan apa namanya hal permohonan, lalu kemudian nanti masuk ke pertama kewenangan mahkamah ya. Di kewenangan mahkamah itu tidak usah panjang-panjang, cukup Bapak menguraikan bahwa karena yang diuji ini adalah ketentuan undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka itu menjadi kewenangan mahkamah. Sesudah itu legal standing. Legal standing itu kan untuk meyakinkan mahkamah bahwa Bapak memang punya hak konstitusional untuk mengajukan permohonan, karena Bapak dirugikan baik secara apa namanya faktual maupun berdasarkan apa namanya penalaran yang wajar, bahwa Bapak akan dirugikan dengan adanya norma yang diuji itu. Nah, itu legal standing. Lalu kemudian ini sejarah perang-perang sebenarnya tidak terlalu relevan. Tidak perlu aja itu dimasukkan itu. Di bagian ketiga tadi beliau juga sampaikan ya, Bapak menguraikan alasan sehingga Bapak merasa dirugikan dengan norma itu. Itu yang disebut dengan posita. Lalu yang terakhir ya petitum. Kan mudah-mudahan dicatat Pak ya.
Iya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harus mengoreksi lagi juga. Ini Bapak misalnya menyebutkan salah satu apa batu ujinya itu kan pembukaan Pak ya.
Iya.
Nah, ini Bapak mengutip aturan peralihan pasal 2 juga Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu nanti dilihat kembali Pak. Aturan peralihan pasal 2 bunyinya tidak seperti itu. Aturan peralihan pasal 2 itu bunyinya semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang dan seterusnya gitu. Bukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu pembukaan itu. Kalau aturan peralihan pasal 2, coba Bapak lihat, ini kan Bapak melampirkan undang-undang dasar nih.
Maaf Yang Mulia, boleh saya ini saya mungkin salah tulis. Bukan ya, aturan peralihan, aturan tambahan sebenarnya.
Ya, itu nanti di apa namanya di
perbaiki. Nanti saya perbaiki.
Perbaiki ya. Lalu yang ketiga tadi Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo sudah menyampaikan sebenarnya keinginan Bapak itu kan bukan hanya partai politik yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga DPD. Nah, mestinya Bapak tidak meminta dibatalkan itu persyaratan. Mestinya pasal 229 yang ditambah, atau di situ dilibatkan juga, tambahannya itu adalah melibatkan juga DPD untuk mengusulkan pasangan calon.
Boleh begitu Yang Mulia, minta ditambah itu boleh.
itu makanya nanti coba Bapak buka internet, lihat contoh-contoh permohonan. Bisa Bapak nanti kalau begitu konstitusional bersyarat namanya, bahwa pasal ini tidak mempunyai kekuatan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau tidak dimaknai. Minta mahkamah memaknai bahwa partai politik juga itu harus dimaknai DPD, sehingga DPD juga bisa mengusulkan pasangan calon. Kan itu yang Bapak mau, bukan Bapak tidak setuju dengan isinya pasal 227 dan 229 itu.
169 juga.
169 dan 227, tapi Bapak mau supaya DPD juga diberi hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, itu berarti jangan petitumnya tidak seperti ini kalau itu yang Bapak minta. Kalau itu yang Bapak minta, mestinya petitumnya ya seperti yang sampaikan tadi, bahwa ketentuan yang ada di atau norma yang ada di dalam pasal pasal 229 itu, ya, pasal 229 kan partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon atau KPU wajib menyerahkan. Nah, ini kan yang Bapak minta supaya DPD juga masuk di situ. Ya. Nah, sehingga nanti di petitumnya mestinya bukan pasal 169 dan 227. Apa Bapak setuju kalau yang jadi presiden itu tidak sesuai dengan tidak perlu yang tidak mensyaratkan harus bertakwa? Ini kan seolah-olah Bapak mengatakan bahwa salah semua ini persyaratan ini. Harus bertakwa, harus warga Indonesia, suami atau istri bakal calon itu harus orang Indonesia. Kalau Bapak meminta supaya ini dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti Bapak tidak setuju dengan persyaratan ini kan? Padahal bukan itu yang Bapak inginkan. Bapak setuju dengan ini. Yang Bapak tidak setuju jangan hanya parpol, DPD juga.
Betul,
kan itu?
Betul, Yang Mulia.
Nah, itu nanti dilihatlah contoh permohonan ya. Terutama contoh permohonan yang dikabulkan oleh MK, supaya permohonan Bapak juga bisa dikabulkan. Ya?
Iya.
Nah, baik. Kalau seperti itu, maka petitumnya harus berubah. Petitumnya harus berubah, dan pasal yang diuji juga jangan yang persyaratan calon yang diuji.
Baik.
Yang Bapak minta uji mestinya soal siapa yang boleh mengajukan pasangan calon. Kalau di 229 itu kan partai politik atau gabungan partai politik ya. Nah, Bapak mau supaya DPD juga masuk di situ. Berarti 229 yang mestinya Bapak tembak tadi seperti yang Mulia Bapak Dr. Sartoyo katakan ya.
Saya mau minta, saya terima kasih penjelasannya Yang Mulia, tapi biar lebih tajam lagi saya mau klunya.
Ya.
Sebenarnya intinya restu dari DPD bagaimana Yang Mulia?
Nah, itu tinggal Bapak nanti meminta di petitumnya apa yang Bapak minta. Apa yang Bapak minta?
Jadi
nanti
DPD bukan pencalon tapi pemberi restu gitu
loh. Nah, kalau begitu ya Bapak minta seperti itu, bahwa mestinya pasal ini bertentangan undang-undang dasar kalau tidak dimaknai DPD juga memberi restu gitu.
Baik, Yang Mulia.
Gitu. Sehingga petitumnya berubah. Pokoknya petitumnya itu apa yang Bapak mau.
Baik.
Ah, gitu ya. Jelas Pak ya?
Jelas Yang Mulia.
Baik, dari saya cukup Prof, terima kasih.
Terima kasih Prof. Saya menambahkan sedikit saja, ini mengulang Pak Martinus Butar-Butar dan Pak Risoh Mario. Empat pokok saja sebetulnya yang perlu dibuat di permohonan itu. Pertama, halnya sudah oke. Permohonan pengujian pasal berapa undang-undang. Jadi kalau pasalnya 169, 227, 229 misalnya, nah, disebut permohonan pengujian pasal A, B atau pasal 1, pasal 2, pasal 3 undang-undangnya terhadap undang-undang dasar 1945 begitu. Itu di hal yang pertama. Yang kedua, identitas para pihak sudah ya. Dan yang paling penting itu legal standing, Pak. Jadi dia dijelaskan alasan konstitusional apa sehingga Bapak itu memang
mengajukan permohonan ini. Jadi jelas, kalau itu tidak dikabulkan, kerugian konstitusional yang akan timbul begini, gitu. Nah, itu harus dijelaskan sehingga nanti kami memutuskan, oh ini memang berdasar nih untuk diteruskan permohonannya, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah yang paling penting itu posita, seperti disebutkan oleh kedua yang mulia tadi. Jadi kalau Bapak mengatakan pasal 169 itu bertentangan dengan undang-undang dasar sepanjang tidak dimaknai begini, itu harus dijelaskan apa alasannya. Pasal 227 dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar sepanjang tidak dimaknai begini, itu harus dijelaskan terhadap pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Nah, nanti baru kami dari majelis panel akan menilai apakah logika permohonan pemohon itu nyambung enggak dari awal, mulai dari pembukaan itu sampai kemudian legal standing, alasan mengajukan permohonan atau posita, sampai kemudian apa yang dimintanya nyambung atau tidak, begitu. Nah itu, so kalau ini satu sama lain tidak nyambung, nah nanti dianggap permohonan kabur, Pak. Kan Bapak sebagai lawyer kan paham, kalau posita tidak nyambung dengan petitum dan permohonan dianggap kabur, kalau permohonan dianggap kabur akan jelas kan apa yang mau diputuskan oleh hakim. Nah, tolong itu diperbaiki, apa yang dipesankan oleh panel tadi, supaya permohonan Bapak ini kemudian jelas dan kita menangkapnya, oh arahnya begini. Misalnya tadi disebutkan Bapak ingin ada restu DPD untuk apa? Untuk proses, dalam proses pencalonan presiden misalnya. Nah, disebutkan restunya bagaimana. Tadi kan di dalamnya restu DPD minimal 50% plus 1 misalnya. Nah, kayak begitu. Itu disampaikan. Nah, kalau begitu pasal mana yang mau ditambah atau diberikan pemaknaan? Ini misalnya kalau pasal 169 ini dihilangkan, Bapak katakan inkonstitusional, lalu kami kabulkan, nggak ada lagi nanti persyaratan, Pak. Apakah kita memerlukan presiden orang Indonesia atau tidak, warga negara Indonesia? Hilang dia jadinya, ya kan? Jadi akan masuk nanti sembarang orang saja jadi calon presiden. Nah, tapi kalau Bapak minta ini diberi pemaknaan, ada penambahan apa yang Bapak minta, itu jelas. Jadi syarat yang lama ada syarat tambahan yang diminta. Nah, begitu. Jadi sederhana-sederhana saja, sehingga kita bisa melihat logika permohonan pemohon itu, sehingga kita mengatakan, wah ini memang layak diteruskan dan segala macam, begitu. Begitu, Pak, ya?
Iya, Yang Mulia.
Ada lagi yang mau disampaikan?
Saya cuma mau mohon pencerahan sebagai hakim MK yang kami pahami sebagai negarawan. Menurut kami, tapi entah menurut majelis hakim, pembukaan itu sangat penting. Dan itulah dasarnya negara ini berdiri. Jadi kami menganggap pembukaan itu patut dijadikan batu uji, walaupun kami tahu itu sebuah cerita abstrak. Tetapi yang kami ajukan ini justru kami sedang memaknai pembukaan.
Pak, boleh. Jadi boleh, karena kan di pasal 24 itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di undang-undang dasar itu ada pembukaan, ada pasal-pasal. Jadi kalau Bapak mau memakai pembukaan menjadi salah satu dasar pengujian, juga tidak dilarang. Yang paling penting membangunkan alasan mengapa pasal 169 itu bertentangan dengan pembukaan undang-undang dasar. Nah, begitu.
Iya,
ya, nah, itu mulia, itu yang harus diperbaiki, ya.
Saya hanya mohon mengerti, Yang Mulia mengerti, ini kesedihan kami karena baca pembukaan. Kami ini cucu-cucunya pejuang gitu loh.
Iya.
Jadi baca pembukaan itu lalu baca isi undang-undang, kami sedih. Jadi kalau pasal-pasalnya itu sebenarnya pendukung. Jadi mohon maaf, Yang Mulia Aswanto, tadi kalau cerita perang itu kami sampaikan, ya itu cerita yang kami kumpulkan dari masyarakat, lalu kami cari dari buku sejarah. Ya memang rakyat ini begitu. Kalau kami tidak sampaikan, Bapak mungkin tidak tahu. yang bicara kami dengan kami di warung kopi itu ternyata cicitnya yang berjuang di Kerawang, cicitnya yang berjuang di Ciamis.
Iya Pak, jadi gitu. Oke.
Mohon maaf yang mulia ya.
Iya, kalau itu akan dipertahankan juga tidak apa-apa, tapi yang paling penting menambah argumentasi ya Pak ya. Kenapa ya. Menyangkutkannya ke pembukaan, jadi dijelaskan. Itu yang akan kami nilai nanti.
Iya.
Gitu. Kenapa pasal ini disangkutkan ke pembukaan? Kenapa disangkutkan ke pasal-pasal lain dalam konstitusi? Itu yang harus dijelaskan nanti.
Kami mohon maklum kalau cerita perang itu kami sampaikan seperti yang mulia sampaikan barusan, mau menyangkutkan itu sebenarnya.
Iya, boleh, boleh, enggak ada masalah itu. Kami ini menyarankan supaya menyempurnakan permohonan. Nah, begitu.
Baik, yang mulia.
Itu. Jadi apa namanya? Bapak Pak Martinus Butar-Butar dan Pak Risoh Mario diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat sampai tanggal 7 Mei 2018 jam 10 WIB. Jadi perbaikannya sudah harus sampai di kepaniteraan, paling lambat itu. Tapi kalau Bapak bisa memberikan lebih cepat itu juga lebih baik.
Oh, itu bukan waktu sidang yang mulia ya?
Waktu memasukkan. Memasukkan perbaikan permohonan. Nanti waktu sidang akan ditentukan lagi nanti.
Baik yang mulia.
Jadi karena ini kan proses pemilu ini sudah makin dekat, semakin cepat Bapak memperbaiki itu semakin baik, sehingga kita bisa menerima lebih cepat, mempercepat juga agenda apa nama perbaikan permohonan nanti.
Baik yang mulia.
Ya Pak ya. Baik. Itu saja. Ada tambahan?
Cukup.
Dengan demikian sidang pendahuluan perkara nomor 33 garis miring PUU garis datar 16 Romawi tahun 2016 selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.